Den første studiedesign jeg skal snakke om og gi eksempel fra, det en kohortstudie. En virkelig en klassiker innenfor kohortstudien. Vi har tid T0 til T1. Vi går fremover i tid. Vi har altså nå og en lang tid fremover i tid. Vi har en populasjon. Fra en populasjon så har vi da et utvalg. Klassikken her da et utvalg av røykere, og ikke bare røykere, det et utvalg av leger i England som var røykere. Man stilte seg derfor mange tiår tilbake spørsmålet, var det sånn at røyking forårsaket lungekreft? Nei, det var det faktisk ingen som visste. Men det dannet seg etter hvert et mønster, trodde man at og leger observerte at kanskje var det sånn at flere av pasientene de hadde som røkte fikk lungekreft enn de som ikke røkte. Men det er mye annet som kan også gi lungekreft. Det kan være forurensning i luft, det kan være andre, det kan være alkohol, økt alkoholforbruk, det kan være andre ting som forklarer lungekreft. Så det vi gjør i en kohortstudie, da har vi en populasjon, vi har et utvalg, som vi følger fremover. Man hadde da også en gruppe leger da, som ikke røykte, som var da ikke røykere. Og så fulgte man de her i mange år fremover, og så på av de som var røykere, hvor mange var det som fikk lungekreft, og hvor mange var det som ikke fikk lungekreft. Og så sammenlignet man de med et utvalg av ikke røykende leger, og så på hvor mange av de var det som fikk lungekreft, for det var noen, og hvor mange det var det som da ikke fikk lungekreft. Og fra denne kohortstudien så kunne man trekke konklusjonen at jo da, det er faktisk sånn at de som røyker har en mye større sjanse, en mye større risiko for å få lungekreft, enn de da som ikke røyker. Så i eksempelet her ble da konklusjonen trukket at jo da, røyking øker risikoen for lungekreft. Samtidig må vi ha et øye for confounding. Var det sånn at er det røyking alene, er eksposisjon røyking alene som forklarer lungekreft, eller er det andre forklaringsvariabler? Det er nemlig ofte sånn at de som røyker mye, de drikker også mye alkohol. Så hvordan kan vi vite, vi som er forskere i det her hele, som skal forstå ulike typer studiedesign, hvordan kan vi trekke konklusjon av at det er røyking og ikke alkohol som øker risikoen for lungekreft? Så studiepopulasjonen er da definert i kohortstudier på bakgrunn av en eksposisjon, og utfallet resultatet av dette sammenlignes i gruppen med eller uten eksposisjon eller en risikofaktor, i dette tilfellet tobaksrøyk. Man kan også tenke seg at en risikofaktor her kan være passiv røyking. Så etter den klassikeren som jeg nevnte, har man gjort andre studier som viser at ikke bare aktiv røyking, men også passiv røyking, at man bor og lever i tobaksrøyk som andre skaper, selv om man ikke røyker selv, så øker det også risikoen for lungekreft. Ikke like mye, men likevel det er en økt risiko. Og her vil vi da på samfunnsnivå gjøre en del tiltak som da verner eller beskytter de som da ikke er røykere mot røyk fra de som da røyker. For eksempel røykeloven, at det ikke da er lov å røyke inne på arbeidsplasser. Så vanligvis er kohortstudier prospektiv. Prospektivt forløp betyr at vi går fremover i tid. Mange fordeler med en kohortstudie. Man kan følge forandring over tid. Vi kan måle sykdomsinsidens, altså nye tilfeller. Man kan undersøke effekten av sjeldne eksponeringer. Man kan se på mer enn ett utfall. Og så kan man avdekke sammenhenger. Vi er tilbake til høna eller egget. Hva kom først? Det er en del ulemper med kohortstudier. De kan ta ganske lang tid. Det tar lang tid å få resultater. Hvis dette er en eksponering som langsomt forårsaker en skade, kan være ganske kostbart. Det faller av folk underveis. I et sånn røykestudie så vil jo folk kunne dø av andre ting. De vil kunne dø av ulykker eller andre sykdommer. Og vi har ikke et så rent lite innslag av bias and confounding, seleksjonsbias og en confounding at det andre årsaksforhold som jeg nevnte, alkoholforbruk en som et eksempel, passiv røyking som noe andre, ting som da forstyrrer eller er med på å gjøre bildet mer nyansert når vi da studerer eksponering og utfall. Ja, andre studiedesign. Tverrsnittstudier og kasuskontrollstudier. Hva er det som skiller de fra en kohortstudie som går fremover i tid? Eksemplet trekker jeg frem her. Det er da gullstandarden innenfor medisinsk forskning, randomiserte, kontrollerte studier. Vi har en populasjon, vi har folk der ute, og fra den populasjonen så trekker vi da et utvalg, eller et sample på engelsk, study sample. Fra det her så foretar vi en randomisering, et kjempeviktig begrep. Når vi randomiserer, så fordeler vi folk helt tilfeldig etter en tilfeldig nøkkel, sånn at ikke det blir en skjevfordeling i at vi ønsker to ulike, altså to grupper som vi skal sammenligne, men vi ønsker de skal være like på alt annet enn selve eksponeringen vi da skal studere. Så i denne randomiseringsprosessen må man være veldig nøye at man får en tilfeldig fordeling av hvordan folk fordeler seg mellom intervensjonsgrupper der man gjør noe, og ingen intervensjonsgrupper der man da ikke gjør noe. Så hvis vi da ser videre på randomiserte, kontrollerte studier, i intervensjonsgrupper så kan man da se på, det kan være en legemiddelbehandling eller en vaksinering, og se på hvor mange som får en sykdom, eller hvor mange som ikke får en sykdom. Og like så de som da får ingen intervensjon, altså ingen vaksine, så kan man se på hvor mange som får sykdommen, og hvor mange som da ikke får sykdommen. Og så vil vi da gå inn og sammenligne intervensjonen vår her, vaksinen som blir gitt, forebygger den da faktisk sykdom frem i tid? Er det sånn at den faktisk virker? Så hensikten med en randomisert, kontrollert studie er jo nettopp å se og under kontrollerte forhold kunne studere effektene av en intervensjon. Vi har noe som heter validitet. Vi har både intern validitet og ekstern validitet. Og validitet betyr gyldighet. Kan vi, fra de resultatene vi finner, kan vi konkludere oppover i systemet at dette er gyldig også for andre personer i andre settinger. Det kan være en annen by, det kan være en annen region, en annen befolkningsgruppe, et annet land. Hvor langt kan vi trekke konklusjon fra en sånn randomisert, kontrollert studie? Og her gjelder det å være våken i timen. Da må vi se på utvalget her. Utvalget her er det representativt for populasjonen som denne intervensjonen eller behandlingen gjelder for? Eller har vi en eller annen type seleksjonsbias i det hele? Så validiteten, gyldigheten vil i mange randomiserte, kontrollerte studier være begrenset. Nettopp fordi utvalget kanskje bare inneholder menn, at det ikke er tatt med kvinner, og spesielt ikke kvinner i fertil alder. Eller kan det være at utvalget da er friske frivillige som får betalt for det her? Kanskje er det studenter som er glad for å få litt ekstra penger? Eller i da utvalget at det er da fra populasjonen, de som da alltid sier nei, de som ikke ønsker å være med i en studie, eller som er liksom skeptisk til behandling som sådan. Så validitet, både ekstern og intern validitet, vil kunne si mye for på hvor langt vi kan dra konklusjonene fra de studiene vi finner. Og det er her vi i legemiddelepidemiologien, når vi gjør store meta-analyser, ser nettopp utfordringen med validiteten, at vi kan ikke trekke så klare og sterke konklusjoner som kanskje opprinnelig blir tatt eller dratt i den studien som blir utført. Så her kommer en oppgave da, studiedesign. Hvilket studiedesign er det som benyttes her? Hvorfor bruker man dette studiedesignet? Jeg utfordrer ofte mine studenter og elever på, og når man har en vitenskapelig artikkel foran seg, til nettopp å tegne opp studiedesignet, skjønner man hvilke svakheter og hvilke styrker denne studien har. Hvordan er det med randomiseringen her? Hvordan er det med validiteten? Hvordan er det med gyldigheten? Så her kan man stoppe presentasjonen og tegne et kart på denne studien, som ser på effekt og sikkerhet ved SymbiCort Smart, der man sammenligner den kombinasjonsbehandlingen med en høyere dose inhalasjonssteroider i vedlikeholdsbehandlingen hos pasienter med mild til moderat astma. Så forstår du prinsippene bak denne behandlingen, og fra et samfunnsfarmasøytisk ståsted, fra et samfunnsmedisinsk ståsted, hvorfor gjøres denne studien arm 1, med SymbiCort, der man har to ulike virkestoffer, både en beta-agonist og en steroide i samme inhalator, eller der man kjører steroider, altså i form av pulmicort her, og bricanyl, beta-2-agonisten, i to ulike typer inhalatorer. Så her kan det være lurt å gjøre en stopp og tegne selve studiedesignet. Jeg går videre til å snakke om kasuskontrollstudier, der vi går tilbake i tid. Og en kasuskontrollstudie, så definerer man studiepopulasjonen på bakgrunn av utfallet sykdommen. Man tar utgangspunkt i folk som allerede har symptomer eller er syk, og så stiller man spørsmålet, hvordan kunne dette skje? Hvor kom de her symptomene? Hvor kom denne sykdommen fra? Så da er det altså graden av eksposisjon, eller ulike risikofaktorer som vi har nevnt, og da måler man de som er der selve kasusen, som har de her symptomene, med en type en kontroll, eller en matchet kontroll. Retrospektivt betyr at man går tilbake i tid. Så i kasuskontrollstudier, så det skjer jo selvfølgelig symptomutviklingen fremover i tid, men vi som er da forskere, vi går da tilbake i tid. Vi har personer som har en sykdom, og vi velger oss ut noen kontroller, som er personer med, vi prøver å få så like kontroller som mulig. Det kan være enten alder, eller utdanning, eller oppvekstforhold, eller levekår der man lever, men som ligner da på kontrollene, på kasusene, men som da har sykdommen. Og så prøver man å se tilbake i tid om man på en eller annen måte kan finne hva var det som var årsaken til at denne sykdommen oppstod. Var man da utsatt for eksempel for ja, det kan være radon, eller det kan være stråling, eller det kan være kosthold, eller det kan være passiv røyking. Det er mange eksempler på faktorer som kan forårsake sykdom. Og så prøver man da å finne ut, er det noe vi kan finne forklaringer på hvorfor kasusene har fått en sykdom og kontrollene ikke har fått en sykdom, og finne årsaken til det. Kasuskontroll. Så fordelene med en kasuskontroll, de er forholdsvis billige og rask, i motsetning til kohortstudier som det følger fremover i tid. Vi kan undersøke sjeldne sykdommer med lange latensperioder, og vi kan ha mange kontroller for å matche en kasus. Og man kan undersøke flere eksposisjoner, altså flere ulike faktorer, så faktorer som man da mistenker kan forårsake sykdommen. Kasuskontrollstudier er da også beheftet med en del ulemper. Vi kan ikke alltid bevise en årsak eller en virkning. Vi kan ikke alltid undersøke sjeldne eksponeringer. Og vi er tilbake til høna og egget. Eksposisjon eller sykdom. Kausaliteten. Hva er det som forklarer hva? Hva kom først? Og vi kan vanligvis heller ikke måle forekomst, altså incidens. Kasuskontrollstudiet er også beheftet med mye bias, og det kan være noe sånt som recall bias, men faktisk huske feil eller huske skjevt, eller ikke kan oppgi nøyaktig, la oss si legemiddelbruk 10 eller 15 år tilbake i tid, hvem som husker det nøyaktig hvis man ikke har det nedskrevet ned. Og confounding, at det er andre forklaringsvariabler som gjør bildet så komplekst at vi ikke kan dra en veldig entydelig eller klar eller sterk konklusjon fra en kasuskontrollstudie. Så oppgaven her blir da å gå inn på artikkelen her av Bakken et al, som da gjelder østrogenbehandling og risiko, økt risiko for brystkreft, og tegne et kart over materialet og metodene som man har, og gjøre noen refleksjoner om hvilken type design er det man har brukt her. Ulike typer studiedesign plasserer seg i en pyramide av evidens, den såkalte evidenspyramiden. Da vi på laveste nivå har de enkleste kasuistikkene, og da vi på det høyeste nivå har metaanalysene, der vi samler data fra mange studier gjort i ulike settinger. Så utfordringen for det blir å kunne navigere i den store arsenalet vi har av studiedesign.